Satversmes tiesas organizētais zīmējumu un eseju konkurss skolēniem par godu Satversmes pieņemšanas 98. gada dienai. Satversmes tiesa šā gada 23. septembrī ir izsludinājusi jau trešo skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam. Latvijas Republikas Satversmei zīmējumu konkursa tēma ir brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā. Aicinām piedalīties vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus. Domrakstu konkursa tēma ir, kāpēc Latvijā ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamatiesības. Aicinām piedalīties vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus. Pieteikuma anketa jāaizpilda līdz 18. oktobrim.